farsa via vento. Mi estas Tarcisio, nazilingve Tarcisio Lima. Mi estas esperantisto jam de multa jaro, mi ne scias kiom da. Mi esperantistiĉis en 1979 kiel memlerninto. Mi konatiĝis kun Esperanto pere de libro de profesoro Paulo Amorim. Oni donacis al mi tiun libron. Foje kiam mi malsaniĝis, mi devis submetiĝi al operacio, kaj laŭ la kuracisto mi devis resti kuŝe sur la lito dum 12 tagoj. Kaj dum 2 unuaj tagoj mi preskaŭ mortis pro la nenio farado. La tempo ne pasis, kaj mi malforgesis, ke mi havigis al mi tiun libron. Kai la sekva de koktagoj estis mia kurso de Esperanto, ĉar mi sukcesis plenumi ĉiujn ekzercojn de la libro kaj mi enamiĝis al la lingvo. Mi pensas, ke post 4 jaroj mi korespondis kun amikino el San Paulo kaj diris al ŝi: mi lernis antaŭ 4 aŭ 5 jaroj, kaj kion mi faras en Fortaleza? Nur mi parolas Esperanton, mi diris al ŝi. Maria Almada el Santos, estas artistino, bonega amikino. Kaj ŝi respondis al mi: ne, ne, nur vi. Serĉu en la universitato, en la Federacia Universitato de Ceará, estas amiko mia nomata profesoro Paula Morin Cardoso. Serĉu lin, li havas Esperanto-grupon, kaj tiel plu. Kaj kiam mi vidis la nomon Paula Morin, estas tio la sama autora de la libro per kiu mi studis, kaj mi provis kontakti lin, mi iris al la universitato, kaj en tiu tempo mi jam komponetis, mi faris provojn de traduko de brazilaj kanzonoj en Esperanton, kaj mi montris al li kaj demandis de li: amiko, mi antaŭ kelkaj jaroj mi parolas Esperanton, studis ĝin, mi verkas, mi... Kion mi devas fari por diri ke mi estas esperantisto? Li diris: vi estas esperantisto, vi komponas en Esperanto, vi lernas Esperanton, vi tradukas en Esperanton, do tio estas esperantismo vivo, vi estas tu esperantisto. Kaj mi, estis por mi estis grandega ĝojo. Mi restis kun li de la oka matene ĝis pli ol tagmeze. Li sendis mi fore por iri hejmen por tagmanĝi, kaj nu, cara, mi malsatas, ĉu vi ne? Mi bezonas iri hejmen. Mi volis resti dum la tuta tago tie.
Kaj ĉu tiam unuan fojon vi parolis Esperante?
Ne, ne estas tio mia unua fojo, ĉar mi provis nur por mia propra aŭdado kaj de miaj gelernantoj. Mi ne instruis Esperanton, sed muzikon, kaj mi parolis pri Esperanto kaj montris al la gelernantoj la kanzonoj. Diris al ili kelkajn frazojn, porque ili vidu, kia mirindaĵo estas la lingvo internacia kaj tiel plu. Sed mi neniam konversaciis kun iu ajn, ĉar neniu, kiun mi konis, parolis Esperanton ĝis tiam. Kaj nur kiam mi konatiĝis kun li, dio mia, iu alia krom mi parolas tion. Bonege, estas efektive tre bone.
Kaj nun tre multe, ĉu ne? Vi esperantistumas.
Jes, jes.
Do, vi estas muzikisto, ĉu ne? Vi diris jam, ke vi jam komponis, tradukis muzikojn al Esperanto. Vi eldonis kodon, ĉu ne?
Jes.
Ĉu vi povas rakonti pri tio?
Jes, mi povas. La esperto estas iom laciga, iom la multiara petado, pripetado, ripetado, Dio sancta. Estas tre malfacile. Oni ne respondas, au respondas ne. La institucio, vi comprenas, ĉu ne? Mi neniam havis bonajn financajn rimedojn por mem fari la diskon, kaj mi devis serĉadi helpon, la rimedojn por agigi, konkretigi ĝin. char la ideo en la canzono en mi havis jam sed tio ne sufficas por havi la albumo ĉu ne Finfine, danke al Dio, danke al partnerezzo de Universala Esperanto Asocio kaj Brazila Esperanto Ligo, ni havis en 2001 la lancon de mia disco Verda Stelo e Brazilaĵoj.
Kiel vi decidis muzikumi en Esperanto?
Ĉar mi estas muzikisto kaj mi kredas senŝancele ke kio ajn mi faru, kion ajn mi lernu, mi akiru, tio igos min pli bona muzikisto. Mi lernis Esperanton, kaj mi devis do uzi ĝin muzike. Ludi kaj kanti.
Ĉu estis facile skribi tekstojn kaj komponi muzikon?
Mi ne diras al vi, ke estas facile. Sed Esperanto estas plastika lingvo. La teksto de kanzono estas efektive poezia. Poezio en Esperanto estas io muntebla. Oni povas ludi per la vortoj. Estas efektive mirinda. Mi ŝategas. Mi havas grandan facilon danke al Dio.
Kiu via kanto estas via plej ŝatata?
El mia propra komponaĵo?
Yes.
Mi ne scias. mi ne scias.
Unua, kiu venas al kapo.
Yes. Mi memoras pri unu kiun vi memorigis al mi kiam ni renkontiĝis antaŭ unu semajno, ke estas kara blanka kamarado. Pri tiu kanzono mi devas tamen diri, ke la teksto ne apartenas al mi. La teksto estas unu el la plej internaciaj, kiuj ekzistas en mia disko, ĉar estas de aborigenoj de Aŭstralio, vortoj tradukitaj de Francisca Tubale el Francio. Ŝi tradukis Esperanten kaj brazilano mi faris la komponadon. Do estas efektive internacia, ĉu ne? valor ao tu. La titolo de la albumo Verda Stelo Brasilajoj estas iom mi pensis antaŭe fari albumon de tradukoj de brazilaj kanzonoj. Mi havis veran kolekton kune kun aliaj kanzonoj originalaj miaj do Verda Stelo Brasilajoj, Verda Stelo pro la Verda Stelo, Esperanto, ĉu ne? Esperanta kaj la brazilaĵoj la aĵaj brazilaj en la lingvo internacia. Que me vides que esse estro malfacile labori com a ali autora e texto e ali autora e verco e onde devas pagi peti la permesson onde devas nei onde devas diri ne ao ne diri ion ai kai no fin fine homo e consilis al mi resigni pri la li autora i verko kaj tion mi faris ĉar mi pensas ke eĉ nun mi ankoraŭ ne estas sukcesinta fari la albumon se mi ne estis forlasinta tion ideon.
Do pri kio estas?
Ĝi estas nur pri miaj kanzonoj. Mi parolis pri ĉio, pri la vivo mem, pri Brazilo, ĝojo, frateco, Esperanto. Pri amo, pri amikezzo. Estas canzono en kiu mi aludas al amikezzo de amikino mia el Litovio, lando kiu ankaŭ mi ne konas, sed mi havas fortan volon ion koni. Do, nomata Iolanta. Iolanta, kaj la canzono estas Iolanta.
Kaj eĉ unu kanto dediĉita por Universala Kongreso, kiu okazis en Fortaleza.
Yes, cha la disco estis lancita en 2001, oni consilis al mi verki canton por inviti la esperantistaron al Fortalezo, kaj mi tion faris.
Kie eblas, kie vi ludas, kie eblas audi viajn esperantajn muzikaĵojn?
Nun tempe en aĝo de UEA kaj ankaŭ certe de Brazil Esperanto Ligo aĉeteblas la albumo Verda Stelo Brasilaĵoj kaj koncerte ĉiam kiam oni invitas min ĉiam kaj ĉie mi iros kaj kantas kaj provas erari malpli laŭeble.
Do dum brazilaj kongresoj, certe.
Yes, yes, brazilaj kongresoj kaj ĉefe lokaj kongresoj, renkontiĝoj lokaj.
Ĉu vi povas rakonti iomete pri via neesperanta kariero?
Mi laboras en la universitato, Federacia Universitato tie ĉi, kaj mi komponas operon kaj mi faras la strukturon de la partituro. Kaj mi en ĉi tiu jaro 2007 aŭ maksimume en la komenco de 2008 ni lanĉos libron kun tiu opero dulingve en la portugala lingvo kaj en Esperanto. James Piton el Campinas faris la tradukon de la libreto. La libreto estas verkita de nia samurbano Oswald Barroso kaj la muziko estas mia. Li James Piton faris la tradukon de la libreto, mi faris la tradukon de la antaŭparolo de profesorino Isaira Silvino. Pri mia grupo la Quinteto Agreste, neniu esperantumas tie krom mi, kaj ni faras laboron pri la muziko regiona. Ni ludas, ni kunludas, kaj la ĉefa fokuso de niaj atentoj estas la kantado mem.
Tu volas ion saluti fine, aŭ volas ion mesaĝi al aŭskultantoj?
Dankante al ĉiuj homoj kiuj bonvolis aŭdi nian paroladon, dankante ankaŭ al vi, kiu havis la ĝentilon inviti min fari tiun intervjuon. Mi estas vere emociita paroli kun vi. Mi ĉiam emociiĝas kiam mi parolas en Esperanto kaj pri Esperanto. Pere de tiu ĉi elsendo mi scias ke mi atingas la orelojn de multaj aliaj alilandanoj kaj vidas ke Esperanto efektive funkcias, kvankam la registaroj ankoraŭ ne vidas.
Dankegon. Ĉu vi povus ankoraŭ iom ludi por niaj aŭskultantoj?
Jes, jes. Ni vidu ĉu ankoraŭ Mi sukcese, post tiom da emocio. La canto estas Ne cedu, texto de Hilda Dresden, kaj muziko de Tarcísio Lima.
Se la sufer mult visage grimaxas, la mal espero vin capte minaxas. Restu en stato attenda ne cedu, certe troficios el viro nur credu. Eble penseto savanta subite, quas al hazarde cae ne attendite. Turmentita ec germos la malesperon radice ex termos credo nenio ia dauras eterne sangas cae floras la coro alterne. Vanta subite, quas al hazar de caine attendite, en l'anim turmentita ec germos, la malesperon radice ex termos, credo nenio ia dauras eterne. Sangas cae floras la coro alterne, credo nenio ia dauras eterne, sangas cae floras la coro alterne.
Varsovia vento.